Вы слушаете Радио Свобода у Менску 21:01. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Активисты у строях Дедов Морозу выказали протест супраць криминального переследу за удел у незарегистрованной организации. Российского физика-ядерщика Жаровского по выходе с белорусского зняволення чекают на конференции у Стокгольме. Мовознавцы лічы, што адказваючы на пытанні перапісу, Лукашэнка кажа беларусам «рабі як я». Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа. Сёння ў свеце. Новымі несталымі членамі Рады бяспекі ААН на 2010-2011 гады сёння былі абраныя Бразілія, Нігерыя, Габон, Лібан і Боснія. Яны заменяць Коста-Рыку, Лібію, Уганду, В'етнам і Харватыю, чый тэрмін скончыцца 31 снежня. Пяць сталых членаў Рады бяспекі – Вялікая Брытанія, Кітай, Францыя, Расія і ЗША – маюць права вэта пры прыняцці рашэнняў. Учора вечару ў Кішынэве на святкаванні Дня гораду адбыўся выбух баявой гранаты. Больш за 40 чалавек, пераважна моладзь, былі параненыя. 37 чалавек трапілі ў шпіталь. У святкаванні ўдзельнічалі дзясяткі тысячаў людзей. Сёння пракуратура Малдовы па факце выбуху распачала крымінальную справу паводле артыкулу «тэрарызм». Чатыры чалавекі загінулі ў Польшчы ад незвычайных для гэтай пары халадоў. Каля чвэрці мільёна чалавек у розных рэгіёнах Польшчы ўжо суткі застаюцца без электрычнасці. На поўначы Польшчы з-за надвор'я засталіся без святла і цяпла 70 тысячаў чалавек. Снегапады парушылі аўтамабільны і чыгуначны рух у Польшчы, Чэхіі і на ўсходзе Нямеччыны. Гаагскі трыбунал ААН паведаміў, што суд над былым кіраўніком баснійскіх сербаў Радаванам Караджычам пачнецца 26 кастрычніка. Караджычу выстаўленыя 11 пунктаў абвінавачання, у тым ліку генацыдзе падчас баснійскай вайны 92-95 гадоў. Караджыч лічыць сябе невінаватым. Чакаецца, што судовы працэс працягнецца 3 гады. Сёння ў Пакістане ісламскія ваяўнікі напалі на паліцэйскія ўстановы ў правінцыі Лагор. У горадзе Кахат смяротнік узарваў замінаваную машыну каля паліцэйскага пастарунку. У выніку гэтых нападаў загінулі каля 30 чалавек. Сёння ж у Пакістане ў горадзе Пешавар пры выбуху ў жылым квартале загінула дзіця, некалькі чалавек былі параненыя. Дзяржсакратар ЗША Гіларі Клінтон пасля візіту ў Расію заявіла, што расійскія кіраўнікі выказалі гатовасць заняць больш рашучую пазіцыю адносна Ірану. Клінтон выказала спадзяванне, што калі ўзнікне патрэба новых міжнародных санкцыяў супраць Ірану, Расія падтрымае гэты крок. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск выйдзе ў эфір праз паўгадзіны.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Актывісты праваабарончых і моладзевых арганізацый, апранутыя дзедамі марозамі, перадалі заяву ў беларускую пракуратуру. Арганізатары акцыі паведамілі, што такім чынам яны пратэстуюць супраць артыкулу 193 крымінальнага кодэксу. Гэта артыкул за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Сваімі дзеяннямі яны хацелі паказаць абсурднасць гэтага артыкулу. Перадае Любоў Лунёва.
Каля десятка удельников акции, опранутые Дедами Морозами, прошли по улице Ленина и Интернациональной. Минаки со удивлением назирали за ими, а кировцы автомобиля усмехались и сигналили. Удельники акции спынились на супрать будинку белорусской прокуратуры. Один из них подлумачил мету акции.
Уличивая тот факт, что в нашей краине всякая деятельность групповая и массовая заборонена, то мы, Деда Мороза, вымышлены сдаться в прокуратуру, как, так сказать, добропристойные громадяне, бо у нас нет меньшего выхода. Надеемся, что генеральный прокурор бескомпромиссно оценит нашу шматгодовую деятельность, бо мы, как ведомо, массово веншуем людей, выступаем с наилепшими пожиданиями, раздаем подарунки, и все это робится организовано, что имея предметы злочинства, предугледженного артикулом 193 прим.
Правооборонца Валентин Стефанович подлумачил формат акции.
Такую форму выбрали адмыслово, потому что який артикул, такая форма. Мы лишим, что он просто дурацкий артикул. Тому зараз Соника светится, а мы за Деда Мороза идем в прокуратуру.
На весь ровесница старшини молоді БНФ Александра Климович так само пронула костюм Деда Мороза.
Этот артикул закрывает всех активистов любых организаций, молодевых, там, политичных, неполитичных, экологичных, просто, которые организуют святы. И каждого могут посадить в тюрьму за удел в незарегистрованной организации.
Старший прокурор Спадар Мальцев поведомил, что до конца дня передаст заяву генеральному прокурору. У заяви у приватности написано, что незарегистрованное объединение Дядов Морозов организовывает святкование колядов и Нового года у разных населенных пунктах Беларуси, распавсюдживая колядные новогодние подарунки у темлику сярод неполнолетних, выступая на сходах, а так само в друкованных да інших сродках массовой информации с веншаваннями и наилепшими пожаданиями. Подписанты просят прокурора дать правовую оценку у контексте порушения артикулу 193. У акции удельничала девчина, опранутая снегуркой.
Эта акция отбывается у межах компании «Стоп 193.1», у которой удельничает великое коло белорусских громадских организаций. Это совместная идея. Вы решили поглядеть, как сегодня все пройдет, и будет до нас пильная увага с боку правоохранительных органов. Артикул 193.1 не отмененный, есть только словные обещания, что разглядят питание об отмене этого артикула, тому мы будем протягивать разную деятельность.
Дед Мороз.
А сама наявность артикула 193.1, она является комичной. Бо по ім можна притягнути і Дідов Морозу, і тих, хто сажає дерева, і кружок макрамець, комітет батьковський. Коли ми кажемо, що у нас правова держава, то повинен артикул використовуватися належним чином. А не можливо так, що от він є, по ім можна сажати 1000 чоловік, а сажають партнерство, молодий фронт.
Нагадаємо, поводлі артикулу 193 у ділу незарегістрованої організації, ад 2006 року були покарані 4 активістів партнерства і 10 активістів молодого фронту.
Дядоў Марозаў на вуліцах Менску сёння сустрэла Любоў Лунёва. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да паўночы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твоя свобода.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У Беларуси другий день протягивается агульнонациональный перепись населения. Учора державное телебачение показало, как отбывалось заполнение переписных анкет у Дроздах, у резиденции Александра Лукашенко. Лингвисты передусім звернули увагу на отказы керовника краины относно родной мовы и корыстания ею дома. Наколькі симпатичная и симптоматичная заява Александра Лукашенко? Меркаванню специалистов выслухал Игорь Корней.
Опытывала батьку и сына Лукашенко переписчица Центрального района Минску Ирена Савко. Державные медии наперш акцентовали увагу на пунктах, якія тычыліся мовы.
Ваше гражданство?
Беларусь.
А к какой национальности вы себя относите?
Ну, конечно же, разве меня избрали президент?
Ваш родной язык?
Белорусский. Белорусский, русский язык, у меня одинаково два языка.
А на каком языке вы обычно разговариваете дома?
А по-разному. От белорусского до русского. И на тросянце тоже.
Тогда я укажу. И тот, и тот. А к какой национальности Николай себя относит?
Ты белорус?
Наколькі показальныя адказы Александра Лукашэнкі, сваё меркаванне выказвае мовазнаўца Змітер Саўка.
Звычайны папсовы ход, як бы лідар нацыі выступае і прапаноўвае свайму народу рабі як я. Гэта значна лепш, калі б ён увогуле не выступіў. Я думаю, што колькасць людзей, якія будуць падаваць беларускую мову як родную, дзякуючы гэтаму павысіцца. Гэта крок станоўчы. Наколькі ён прадыктаваны з боку Лукашэнкі інтарэсамі Беларусі, ну, это уже политтехнологам разбираться в этом питании. Лукашенко фактично тут скрутил дулю в Москве.
Наместница старшини товариства белорусской мовы имя Франтишка Скарыны Алена Анисим это к сама схильная лечить, что влада нареште перестала лечить белорусскомовный осяродок ворожим повод для вызначения. Хоть покуль, что это декларовано только на словах.
Несколько годов назад, когда распочалась спречка, что мы будем робить, когда за незалежность первым будет выступать керовник краины, то в принципе эта ситуация уже прогнозовала. відбулося. Нове тільки для тих, хто якби слабо цікавиться увогулі політичними обставинами життя нашої країни. Це логічний крок у ланцюжку всіх тих кроків, які були зроблені дагетель. Для кожного білоруса це приємно. Нарешті ніякий реальний крок повороту до історії, до народу, до своєї країни, він довго чеканий.
Політик і мовознавця Петр Садовський дагетель у няведанні, наскільки спонтанними були відкази керівника країни. Але в любим випадку, на думку господаря Садовського, гэта посил грамадству. Треба быть беларусами.
Коли гэта было экспромтом и не свядома, то все равно, я думаю, под свядомостью нечто присутничало вельми беларускае у нашего президента, что он видовочно не бачит себе неяк поза Белоруссию и поза гэтыми усими обставинами. Думки про некую там шапку манамаху яго отпали. Коли гэта под свядомы, а му нават свядомы некий посил грамадству, что как еще ж таки беларусы сказали, что они беларусы. Русы, что родная мова белорусская, и что дома навод корыстаются побач с русской белорусской мовой. Кажу это с усмешкой, потому что в громадстве мы не повинны гадать, что думает наше начальство. Наше начальство повинно ясно говорить, куда оно едет, что оно будет робить, какие примать решения. Ну, а у нас, как все одно, концертники тянется.
Разом з тим, господар Садовський нагадує, особисто Лукашенко, перший у державі, порушив мовний закон, ініціювавши увесну 1995 року референдум на кореляцію статусу білоруської мови як єдиної державної. Тоді, як у законі об референдумах навпрост записано. Серед інших питанняў, які нельга виносіць на плебісцит, забараняється і ревізія білоруської мови. Лукашенко ж закон проігнараваў і фактично опустив статус роднай мови, увёўшы у абарачэнне у якасці другой дзяржаўнай расейскую мову.
Ну і тым не менш, ва учорашнім інтерв'ю Александр Лукашенко першай назваў беларускую мову, адказваючы на пытання пра родную мову, ну а рускую ён дадаў пазней якби праз коску. Як зразумелі яго адказ у Беларусі? Якую ж мову, на вашую думку, назваў роднай падчас перапісу Александр Лукашенко. Меркаваннем гарадзенцаў на гэты конт цікавіўся Сергей Страўцоў.
Я лічу, што можа быць, гэта ўсё-такі руская мова з элементамі трасянкі. Таму што сапраўды часам не зразумела, на якой мове прэзідэнт размаўляе. Асабіста мяне гэта раздражняе.
Какую он считает родной, да? Ну, это его надо спрашивать, какую он считает родной. Ну, понимаете, раньше, когда говорить о том, что у нас два языка официальных, национальных, то это не совсем точно. У нас преобладает русский язык. Поэтому говорить о том, что белорусский язык, он государственный, наверное, не приходится. Потому что государственные учреждения им не пользуются. Родная мова, и она для нас только между самих собой. Мы можем на ее размовлять для самих себе.
Я думаю, что белорусскую. Ну, для меня она ближе, она родная. Но, не знаю, как для кого.
Ну, это для вас. А вот президент, какую мог назвать?
Я думаю, что белорусскую, мы живем в Беларуси, и это наша родная мова.
Белорусскую, конечно. Родима наша Беларусь. Потом мы потребуем говорить на родной мове.
Ну, я считаю, что кто с рождения говорит на каком-то языке, та мова и родная.
Ну, а Лукашенко?
Не знаю. На каком языке он говорил, я не знаю. С рождения.
Повинен Тросянку. Ну, потому что я лечу, что он не, на самой справе не имеет навыка мовления ни на белорусском, ни на русской мовах.
Лукашенко на тросянце завсёды размовляє.
Мабуть, мабуть.
Что мабуть?
Тросянка. Ну, я буду на русском говорить, потому что как он по телевидению говорит, какие у него интересные выражения, которые он говорит, то это исключительно тросянка. Ой, у меня книжечка целая есть. Из начальных его цитат то, что, например, Беларусь будет жить бедно, но недолго. Я был бы рад, если бы у нас ввели белорусскую. Для меня лично родной белорусский.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. На нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг мы прапануем вам адказаць на такое пытанне. Ад часу перапісу насельніцтва 1999 году насельніцтва Беларусі скарацілася на паўмільёна чалавек. Якая прычына галоўная? Мы прапануем такія варыянты адказу: палітыка дзяржавы, эканамічныя цяжкасці, наступствы Чарнобыля, рост індывідуалізму або рост эміграцыі. Удзельнічайце ў апытанні свабоды, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. петицію на ім'я генерального прокурора Григора Васильєвича з потребуванням скасувати артикул 193 Кримінального кодексу передали активісти правооборонних і молодіжних організацій. Некоторі удільники акції були апрануті у строї Дедов Морозов. Російський фізик-ядерщик Андрій Ажаровський осуджений на 7 суток під час громадських слухань на тему будівництва АЕС у Островці, завтра виходить на волю. І завтра ж його чекають на науковій конференції у Стокгольмі. У Гомелі протягуються суди над активістами, які спробували провести акцію пам'яті зниклих. Вони покарані буйними штрафами. Білоруські улади обіцяють, що кількість часово невиязних за межу скоротиться. Буде спрощений і виїзд дітей на оздоровлення. Поводля нового закону, який вступить у силу у наступному годі, достатково буде дозволу одного з батьків. Сьогодні у Гомелі протягувалися суди над громадськими активістами, які 16 вересня мілися зладити ланцюг пам'яті зниклих політиків Віктора Гончара і бізнесовця Анатолія Красовського. Активісти йшли гуртом по вулиці Полєскій, але були спинені міліціянтами і спецназовцями у цивільним, повідомляє В'ячеслав Кулік.
Суддя чыгуначнага району Віталь Козыраў пакараў сёння штрафам у памеры 700 тысячаў рублёў кіраўніка абласной арганізацыі ПКБ Уладзіміра Сякерку.
Самае прыкрае то, што суддзя Козыраў не захацеў выслухаць маіх сведкаў і міліцыянераў, якія саставлялі пратакол на так званым маім парушэнні, не праглядзець аператыўны відэазапіс, які вялі міліцыянты. Склалася ўражанне, што справа ўжо даўно вырашана і пастанова пра штраф ўже была складзена. Осталося тільки заслухати мене і огучить постанову. Віддати влади у кризисний час імкнуться за кошти активістів опозиції поповнити похудалий бюджет.
Дев'ятим покараним стався сьогодні старшиня Гомельської городської організації БНФ Анатоль Поплавний. Йон потребував, каб справа супроти його розглядалася по-білоруську. Усе той же суддя Козиров запросив тільки перекладчицю з російської мови на білоруську. А разгляд адміністраційної справи розпочав по-російську. Анатоль Поплавний виказав недовір судді, засумнівавшися у ягоної кваліфікації. Однак Віталь Козиров адвод не прийняв. Надворот став допитуватися у активіста, чому гэта ён не ведає російської мови. Предбачуючи покарання, спадар Поплавний попросив суддю покарати його арештом, а не штрафом.
Я просил, как меня покарали арештом, потому что не хочу своими сродками подтримывать этот антинародный режим, який давно сбанкрутовал себе. Мало того, что немощимо пройти в городе по ходниках, а когда ты пришел в суд, тебе питают, чему ты потребуешь ведения процесса на белорусской мове, чему ты не володаешь русской мовой. Мне это вовле удивляет, ведь это не белорусская держава, и судья какой-то иншей краины.
Суддя Козыраў аштрафаваў спадара Паплаўнага на 40 базавых велічыняў, што адпавядае 1 400 000 рублёў. На сёння агульная сума штрафу 9 пакараных гомельскіх актывістаў склала 9 625 000 рублёў. Сябра рэгіянальнай каардынацыйнай рады АДС, старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў, які сам быў пакараны буйным штрафам, кажа з гэтай нагоды.
Тут відавочна, што ўлады робяць усё для таго, каб запалохаць грамадскіх актывістаў. Чым далей ад Менску, тым больш вось такіх дзеянняў накіраваных на запалоханне. Справа тым, што ў Менску ўсё ж такі актыўнасць значна вышэйшая, і там дазваляюць правядзенні масавых мерапрыемстваў, у прыватнасці ланцугоў памяці пазнікла. У Гомелі я ўжо не памятаю, калі апошні раз дазвалялі, і зараз улады пайшлі на тое, каб не толькі не дазваляць, але не дапускаць ніякіх грамадскіх акцію.
Васіль Паляков з Гомеля. А зараз про теми, які хвалюють авторів «Листов на свободу».
Паштовая скрынка 111. Агляд «Листов на свободу». Напіша Владимир Іванов со Смаргоні. Жить стало тяжко, ледь звожу концы с концами. Штомесяц залажу у долги, недзе до 100 тысяч рублёв. Уладкавацца на працу інваліду немагчыма. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы на ваши лісты прыблізна праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода. 26 сакавіка 2010 года ўступае ў сілу новы закон аб парадку выезду з краіны і ўезду ў Беларусь беларускіх грамадзянаў. У адпаведнасці з ім будзе спрошчаны выезд дзяцей на лячэнне і аздараўленне за мяжу, а таксама больш дакладна прапісаны парадак занясення дадзеных у базу асобаў, якія маюць часовае абмежаванне ў выездзе з Беларусі. З падрабязнасцямі і на Студзінская.
У артыкуле 7 закона дакладна прапісаныя падставы для часовага абмежавання правоў грамадзянаў на выезд за мяжу. Калі грамадзянін ведае дзяржаўныя таямніцы, калі ён з'яўляецца падазраваным альбо абвінавачаным у крымінальнай справе, калі ён асуджаны за злачынства, калі за ім усталяваны прэвентыўны нагляд, калі ён не выконвае маёмасныя падатковыя абавязацельствы, ухіляецца ад вайсковай службы. Прычым, як падкрэсліла намеснік дырэктара Нацыянальнага цэнтру заканадаўства і прававых даследаванняў Людміла Панферова, у дачыненні да кожнага грамадзяніна ў кожным асобным выпадку адпаведны орган павінен прыняць асобнае рашэнне аб часовай забароне выезду за мяжу.
Среди органов, которые могут устанавливать запрет, это государственные органы и юридические лица, которые заключают с гражданином договоры о допуске к госсекретам, органы уголовного преследования, органы, исполняющие наказание и иные меры уголовной ответственности, суды и военные комиссариаты.
Начальник департаменту по грамадзянству і міграцыі МУЗ Беларусі Алексей Бягон выказаў меркаванне, што колькасць так званых невыязных значна скароціцца.
Так как законом предусмотрено, что это будет адресное решение в отношении конкретного человека, то мы считаем, что цифра будет сокращена практически на порядок. Мы уже никогда не будем, я думаю, говорить о 100 тысяч граждан Беларуси, право которых на выезд с территории государства временно ограничено. Цифра будет гораздо меньше.
Грамадзянін, права на выезд якога часова абмежаванае, абавязкова павінен быць праінфармаваны, кажа юрыст Людміла Панферова.
Не позднее одного дня с даты принятия решения орган обязан уведомить гражданина. Гражданин не может быть не проинформирован о том, что в отношении его принято решение о запрете выезде за границу.
Але есть десятки прикладов, коли молодевых активистов, представников оппозиции, улады без усяляких причин не пускали за мяжу, альбо чинили перешкоды, расповедая молодевый активист Змитер Дашкевич.
У Насти Положенки докладно такое было, коли без нияких причинам разворачиваюсь, подавала она запыты верить, ее отказывали, пробачьте, отбылася помылка. То бок в ситуации, когда влада жадала нейтрализовать, там не пустить на некую сустречу за межу, на меже разворачивали без никаких тлумачений. Я год был невыездный, писал все можливые инстанции, и врешь-реш мне про год отказали, что все нормально, мовляв, я и был выездный, без никаких тлумачений.
Начальник департаменту по грамадзянству і міграцыі Алексей Бягон прызнаў, што было немало неабгрунтаваных выпадкоў уключэння грамадзянаў у спіс невыязных. Былі і судовыя прэцэдэнты, якія вырашаліся на карысць грамадзянаў з выплатай кампенсацыі за матэрыяльную і маральную шкоду. Падпалкоўнік міліцыі Алексей Бягон дадае.
Ответственность об уведомлении и неуведомлении несет тот орган, который налагает соответствующие ограничения. Кроме того, доступ к банку данных имеют те территориальные подразделения по гражданству и миграции, которые на основании личного заявления гражданина могут выдать ему справку о нахождении его персональных данных в этом банке данных.
До речи, звертаться у отдел по громадянству и миграции можно в устно, предъявивши паспорт, а доведку улады повинны дать тягом одного дня.
Какие будут полегки с выездом белорусских громадян за межу, высветляла Инна Студинская. Вы на хвалях Радыё Свабода. Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі гэтымі днямі адзначае 80-годдзе. Ужо падчас урачыстых віншаванняў была закранутая тэма аб'ектыўнасці ацэнкі мінушчыны з гледжання гістарычнай навукі сённяшняга дня. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Чыноўнікі вышэйшых дзяржаўных устаноў краіны і міністэрстваў, якія прыйшлі віншаваць юбіляраў, у пераважнай большыні прамаўлялі па-беларуску. Адна з нямногіх на расійскай мове выступіла намесніца міністра адукацыі Таццяна Кавалёва. Яна і заявіла пра нібыта перапісванне гісторыі апошняй вайны на карысць інтарэсаў пэўных груп. Наколькі аб'ектыўна сучасная навука падае гісторыю савецка-нямецкай вайны, чаму ў Беларусі наноў папулярызуецца асоба Сталіна, цікаўлюся ў дырэктара Інстытута гісторыі истории Александра Каваленні.
Я хотел бы, каб мы разделили. Одна проблема – это историчная, и другая – тема выкористання истории у политических метах. Конечно, мы, как ученые, повинны бачить и те складанные сторонки истории. Але когда мы только будем напереди ставить вот эту складанную, суперечливую, когда мы не будем... Мы повинны стоять на позициях наукового освещения.
Загадчик кафедры исторических дисциплин Могилевского университета Игорь Марзалюк меркует, что на объективность и эффективность науковых исследований истотно впливает политика улады, якая является керовной на певном историческом адреску часу.
Безумовно, за все есть конъюнктурщина, за все есть позиция урада, за все есть позиция державы. Не треба просто блытать одни речи. Речи, огученные у СМИ, у газетах, это одно, и речи, огученные у текстах историков, монографиях и публикациях, это совсем иное.
Историчная наука Беларуси за 80 год пережила многие складанные периоды, у тем лику репрессии супраць навуковцев у 30-е годы, забороны и цензуру советского часу. Несвобода науковой думки триває и по сегодня. Это и есть одной из причин, что белорусская историчная наука не реализовывает творчий потенциал навуковцев и, отповедно, належным чином не развивается, меркуя науковец-археолог Микола Кривальцевич.
Открытость обмеркования, отсутность забороны на темы. Именно это не хапая нашей сучасной науцы, потому что есть историки, которые могут спрацевать открыто, есть историки, которые вымушены працевать поуподпольно. У этом, мне кажется, проблема сучасного стану нашей историчной науки. Мы еще невольные люди.
Лічыць гісторык Мікола Крывальцевіч. Ну, а гісторык Олег Гардзіенка будзе гостем перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». У ёй яны будуць гаварыць пра падыход да тэмы Вялікай айчыннай вайны. Гэтая перадача прагучыць пасля выпуску навінаў. Зараз званкі на свабоду. Слухачы адгукаюцца на адказы Александра Лукашэнкі на пытанне перапісу пра мову. Разглядаецца таксама праблема падвышэння мыта на імпартныя аўтамабілі. І сярод іншых рэплік прапанова легалізаваць прастытуцыю ў Беларусі. Агляд падрыхтаваў Александр Байчун.
Учора пачаўся перапіс насельніцтва. Гэтая тэма і без таго хвалявала нашых слухачоў. Ну а пасля знаёмства з адказамі на пытанне перапісного лісту кіраўніка краіны, аўдыёпошта літаральна перапоўненая водгукамі. Іх так шмат, што ў рамках адной перадачы немагчыма даць хоць траціну. Слухаем найбольш характэрныя рэплікі.
Наш Александр Горович адказаў. Родная мова беларуская і руская. Дома ён размаўляе на беларускай, русской и тросянцы. Это его отказ. Спрашивается, а как нам отказывать? Дякую, Михаил Чернышов, Зареховск.
Лукашенко, говорите на трех языках. По-русски, белорусски и на тросянцы. Ну, за то, у Солгас, нехай там принимают газ про двухмовье. Нехай там на лавке завсёды. Кажа на мове, на тросянке. Валерий Курневич, Борис.
Шановные белорусы, мова наша белорусская, и род наш белорусский, а мы не выродки. Отказ при переписи.
Этой переписи я объявляю бойкот, так как Лукашенко объявляет нам бойкот по нашим письмам, жалобам, обращениям. Он наши вопросы не рассматривает, и никто не рассматривает. Это только, чтобы отмыть деньги. Выделено 21 миллиард рублей. Так надо поделить путем премии, подарков. Вот для чего нужна эта перепись.
На гэтым тыдні «Свабода» шмат увагі надала праблеме падвышэння мыта на аўтамабілі. Тэма развіваецца і ў вашых тэлефанаваннях.
Пошліны на іномаркі выше, чым у нас. Поэтому в рамках таможенного союза Россия требует привести нашу пошлину в соответствии с ихней. Как это аукнется на наших гражданах, догадаться нетрудно. Машины неизбежно подорожают. Почему мы должны финансировать ихний нежизнеспособный АвтоВАЗ?
Над дзвонком слухача разважає громадський редактор «Тидня», видавець популярної газети «Автодайджест» Анатоль Шевченко.
Це бізнес, тому за цим стоять, мабуть, немалі гроші, і вони ж знають, скільки вони отримують доходу від розтаможки, і аналізують, що отримують, будуть ли більше машин вгонять, і як бюджет зможуть поповнити за счет розтаможки, либо понемногу і много машин, либо дуже мало, але зато одразу багато з кожної. Це пристановить, звісно, привоз сюди.
Учора у нас прогучав полемічний дзвонок на адрес сталої слухачки «Свободи» спадарні Лариси з Мінську. Її відказ.
Я та сама Лариса. А вас як кличуть, я не ведаю. Мені 77 років. І уважливо слухайте. Не блитайте боб з горохом. Об чим я кажу? Об тим, каб знизили ціни на продукти харчування і промислові товари. Бо пенсії не хапає на саме обходне. Вам це не подобається? І вам це не треба? Вернуть льготи пенсіонерам. Вам це не треба? Лариса, город Мінськ.
І наприкінці телефонування від спадарні Тіни.
Проституция на трассе под Минском. Вот не дают ни пройти, ни проехать. Если ты стоишь на остановке, то сразу подъезжают всякие прохвосты и говорят, ты работаешь, и приходится отвечать им, сам ты шлюха. Настолько порядочных женщин не отличают от шлюх, что нигде не пройти, ни проехать. Пусть власти делают легальные бордели в таком городе, как Минск. Это будет большая статья дохода. Пусть их лечат, пусть они платят налоги.
Нагадуємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення 375-293-912-224.
Прогучав огляд дзвонку на «Свободу», телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час. Нагадаю, номер 266-39-52.
У Мінську палова 10. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії новинаў Сергій Шупа. На початку головні білоруські новини. Петицію на ім'я генерального прокурора Ригора Василєвича з потребуванням скасувати артикул 193 Кримінального кодексу передали активісти правоохоронних і молодіжних організацій. Некоторі удільники акції були апрануті у строї Дєдаў Морозаў. Вони патлумачили, що обрали такий формат акції, каб показати абсурдність артикулу, який карає за удзел у незарегістрованій організації, бо у Беларусі покараныя могли б бути і Дзеды Морозы, калі б собралися разом без регістрації. Російський фізик-ядерщик Андрей Жаровський, осуджений на 7 суток під час громадських слуханнів на тему будівництва АЕС у Астравці, завтра виходить на волю, і завтра ж його чекають на науковій конференції у Стокгольмі. Беларускія ўлады абяцаюць, што колькасць часова невыязных за мяжу скароціцца, будзе спрошчаны і выезд дзяцей на аздараўленне. Паводле новага закона, які ўступіць у сілу ў наступным годзе, дастаткова будзе дазволу аднаго з бацькоў. Ацяпленне ўключана амаль ва ўсім жылым фондзе Беларусі, паведаміў намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Сергей Сушко. Ён адзначыў, што з-за больш ранняга падключэння насельніцтва заплаціць на 20 тысяч рублёў больш, чым летась. Летась падключэння ацяплення пачалося 20 кастрычніка. На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте новини, зараз коротко про події у світі. Новими нясталими членами Ради безпеки ААН на 2010-2011 роки сьогодні були обраны Бразилія, Нігерія, Габон, Лібан і Боснія. Яны заменять там Коста-Рику, Лібію, Уганду, В'єтнам і Хорватію, чий термін скінчається 31 снежня. Учора увечері у Кишиневі на святкаванні Дня городу відбувся вибух бойової гранати. Більш за 40 чоловік, переважно молодь, були поранені. 37 чоловік потрапили у шпіталь. У святкаваннях удільничало десятки тисяч людей. Сьогодні прокуратура Молдови по факті вибуху розпочала кримінальну справу поводля артикулу «Тероризм». 4 чоловіки загинули у Польщі від незвичайних для гэтай пары году холодов. Каля чверті мільйона чоловік у різних регіонах Польщі уже сутки застаються без електричності. Гаагский трибунал ААН поведомил, что суд над былым керовником боснийских сербов Радованом Караджичем почнется 26 кастрычника. Караджичу выставлены 11 пунктов обвинувачения, у тем лику у геноциде. Сам он лечит себя невиноватым. Чекается, что судовый процесс протягнется 3 года. Сьогодні у Пакистані ісламські воєвники напали на поліцейські установи у провінції Лахор. У городі Кахат смяротник узарвав заміновану машину каля поліцейського пастарунку. У виніку загинуло каля 30 чоловік. Ви слухали новини. Наступний випуск новин на хвалях Радіо Свободи праз півгодини.
У эфиры «Радио Свобода» з вами Алексей Знаткевич. Хвилин праз 12 Валентин Жданко у передачи «Паштовая скринка 111» оглядая ваши листы на «Свободу». А зараз на шарзе маратон передача у «Белорусской Атлантиды», якія прогучали на хвалях «Свободы» у серии «Життё и смерть митов». Штодня до вторка до субботы знавцы разгадывают тайны найновшей белорусской металлогии. Тема сегодняшнего выпуску – «Великая айчинная война». Сегодня Вячеслав Ракицкий гутарит с историком Олегом Гордиенком.
Великой отчинной войной у былым СССР называют вызволенчую борьбу советских народов супроць фашистовской немецчины, ее союзников и помогатых. Гэта частка другой сусветной войны 1939-1945 годов. Протягивалася с 22 червня 1941 до 9 травня 1945 года. На территории Беларуси протягивалася с 22 червня 1941 до 28 липня 1944 года.
Сегодня термин «Великая чинная война» видать властивы только для России, Беларуси и для частки Украины. Навод для Заходу, былых партнеров по антигитлеровской коалиции, где перемога над гитлеровцами николи не оспречивалася, слово «великое» все ж неуживальное.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Олег. Партнеры СССР у антигитлеровской коалиции войну 40-х годов минулого стагоддзя называют другой сусветной. Тем самым подкрешливаючи, что яны не были выключением у агульным шматнациональным змаганні с фашизмом. Яны одни с шерогу змагарных краинов. У СССР вылучалася за агульной войны еще одна – Великая Айчынная. Чому?
Бо лічылася, што гэта выключна вайна СССР з нямечнай, толькі перамога народаў Савецкага Саюза над гітлераўцамі, і беларусы былі ўключаны ў пералік гэтых народаў.
Розніца ў падыходах відавочная і ў часавых межах вайны. Свет вызначае яе пачатак 1 верасня 1939 году, СССР 22 чэрвеня 1941 году. А якая дата пачатку вайны праўдзівая для Беларусі?
Гісторыкі пілююць фактамі, і факт адзін. Для беларусаў другая сусветная пачалася ў дзень яе пачатку, 1 верасня 39 году, калі нямецчына напала на Польшчу. І дзясяткі тысяч беларусаў, што служылі ці былі мабілізаваныя ў польскае войска, узялі ўдзел у баях з немцамі. І потым каля 70 тысяч нашых землякоў апынулася ў нямецкім палоне. А 17 верасня 39 года Чырвоная армія перайшла заходнюю мяжу СССР ці ўсходнюю мяжу Польшчы і ўвайшла на тэрыторыю заходняй Беларусі, заходняй Украіны. Польскія вайскоўцы, а сярод іх было багата і беларусаў, былі інтэрнаваныя. Жаўнеры высланы на поўнач ці Казахстан, а многія афіцэры, падафіцэры потым расстраляныя ў Катыні, Асташкаве, Казельску. І гэтай падзеі былі ударам у спіну з боку саюзнікаў будучых.
Вось так на сваёй тэрыторыі пачалася для беларусаў другая ўсесветная вайна. І тэрыторыя вайны для іх адразу ж пашырылася далёка за свае межы. Беларусы апынуліся і ў Заходняй Еўропе, і нават у Палестыне. І ў часе, і ў прасторы вайна ад самага пачатку станавілася для беларусаў ўсесветнай.
Так. Тыя, каму пашчасціла выжыць, потым ваявалі ў складзе арміі Андерса ў Палестыне і Заходняй Еўропе. Савецка-польская дамова 41-го году дала магчымасць сфармаваць польскі корпус з палонных польскіх вайскоўцаў у Савецкім Саюзе, так званая армія Андерса, што потым бралі ўдзел у баявых дзеяннях на Блізкім Усходзе і штурмавалі Монте-Касіна. Таму тэрмін «Вялікая айчынная вайна» ў дачыненні да Беларусі не падыходзіць з храналагічных і тэрытарыяльных рамак. Не падыходзіць яшчэ і таму, што беларусы не адносіліся выключна да савецкіх народаў, бо да уступлення чырвонай арміі на тэрыторыю Заходняй Беларусі, яны былі грамадзянамі Польшчы. Больш за тое, каля 10-15 тысяч нашых суайчыннікаў змагаліся з нацыстамі ў складзе польскай арміі Андерса, якая ў сваю чаргу ўваходзіла ў склад брытанскіх узброеных сілаў.
Саюзнікамі СССР у антыгітлераўскай кааліцыі былі не толькі брытанцы, і поляки, але й французи, і американці. Ці були зафіксовані випадки змагання білорусів на їх боку?
Так, на початку 20-го стагоддя в США опинулося більш за півмільйона наших суайчинників. І натурально, що їх діти потім служили у американському війську. Їх були тисячі. Як американські солдати у червні 44-го, і вони висаджувалися в Нормандії, Голландії. І американські газети, в свою чергу, писали про гетих героїв. Івана Радюковича, який один з перших висадився в Нормандії у день відкриття другого фронту. Миколая Решко, Володимира Коваленку. Опошній був знагороджений крижем воєнно-повітряного флоту США. І многі з білорусів знайшли свій вічний спадчин у Франції і Бельгії.
Не тільки у різних войсках різних країн змагалися білоруси супроти нацизму. Шмат їх воювали і на німецькому боку, у регулярних військових формуваннях. Значить, не було агульнонаціонального помкнення у той війні?
Найперш говорка ведеться про так звану 30-ю дивізію СС, чи бригада Зіглінга, до якої були долучені білоруські поліцейські формування і жовніри БК, що відступили влітку 44-го року з Білорусі. По різних подліках їх було від 12 до 16 тисяч. У жнівні 44-го року, після короткого перешкалення, вони були відправлені у Рейнланд, де ховали мости і чигунку, а потім у Східню Францію, де мали місце сутички з французькими партизанами. Як відомо, там були зафіксовані випадки дезертирства. Причому білоруси не тільки проходили на бок французьких партизанів, а потім були долучені до польського корпусу Андерса. Є так само звістки, що у 42-43 годах у Німеччині був сформірований білоруський батальйон, який нібито воював на боку німців в Італії. Але ті звістки варто добре справджувати. Зазначу тільки, що легенда про те, що Монте-Касіно штурмували білоруси, а з німецького боку обороняли білоруси, так і залишається легендою. Я про той, що його обороняли білоруси.
Війна – страшна з'ява. І невже білоруси не ховалися від її, не втікали від її?
І ховалися, і втікали. І знову ж, не тільки на свою територію. Зафіксовані випадки побігу з Франції в нейтральну Швейцарію. Німці тоді опам'яталися і вернули решки дивізії Зіглінга в Пруссію. Частка була долучена до армії Уласова, каб потім взяти удел у визволенні Праги в 45-му році. Іншу частку вже білоруське керівництво довго і нудно вучило військової підрихтовці, поколь бригада у решті не була сформірована у сковіку 45-го року, але вже не було з ким воювати.
Давайте зараз з далеких країн вернемося на білоруські землі, де вже під дулами совєтських автоматів нація об'єдналася у нових визначених межах під назовом БССР у складі СССР. Чи можна казати про всенародну боротьбу ось на гетій території під час війни?
Складане питання, бо на території Білорусі сутикнулися інтереси різних груповок. І польського підполля, і совєтського спробувала сформувати свої отряди білоруське підполля. Під саме кінець війни, як почалося відступлення німців з Росії, сюди були переведені російські національні бригади. І во Сходній Білорусі був моцний російський пронімецький національний рух. Одним з центрів його був Бобруйськ. А територія Західній Білорусі наогул була територією, де сплялись інтереси різних народів. І відомо, що багато білорусів, у тим ліку православних, воювали у складі армії Крайової. На Полісі був моцний український національний рух. А білоруси могли вести боротьбу хіба проти усіх, але це було нереально. Треба було визначатися, кого підтримувати.
І кого вони переважно підтримували?
Абсолютна большиня народу, не тільки в Білорусі, просто імкнулася вижити. У енциклопедію війшла лічба про 375 тисяч чоловік, що були в совєтських партизанах. Але це у першій половині 44-го року, коли німці на сході Білорусі створили такий невиносний режим, що простіше було пересидіти в партизанах. У першій половині 43-го року в партизанах було коля 60 тисяч чоловік.
А в поліції?
Во всіх поліцейських формуваннях каля 40-50 тисяч. Тому, як бачимо, більше все ж таки імкнулося просто вижити і чекала закінчення війни.
Сьогодні поширена думка, що білоруська інтелігенція обирала так званий третій шлях – скористатися з німецької окупації, діля розвиття національної культури, а в перспективі і діля створення національної самостійної білоруської держави. Наївними людьми вони були?
По-перше, ми тут говоримо про частку інтелігенції, яка ворожу сприймала совєтський режим. І вони у 20-30-ті роки переконалися, що білоруси не отримають нічого ні від поляків, ні від большевиків, і поспробували зробити ставку на німців. Ставка була помилкова.
У нотатках еміграційного діяча Євгена Колобовича я зустрів таку лічбу, що У 1944 годзе з Беларусі эмігравала некалькі соцень тысяч беларусаў без уліку, падкрэслівае Калубовіч, ваеннапалонных і вывезеных на прымусовую працу. Гэтым лічбам можна верыць?
Ну, некалькі соцень тысяч, гэта і 200 тысяч. Безумоўна, беларусы імкнучыся дабіцца на эміграцыі нейкіх прэферэнцый ад урадаў і зацікаўленых асоб ЗША і Брытаніі, часам завышалі гэтыя лічбы. У адной з эміграцыйных газет я наогул сустрэў лічбу, што беларусаў усяго 24 мільёны на зямным шары. Натуральна, казаць, што ў 44-м годзе выехала 500 тысяч нельга. Хутчэй было каля 100 тысяч. Нейкая частка села ў Польшчы. Пагатоў Польшча тады набыла ад немцаў тэрыторыі новыя, якія трэба было засяляць. А ў Нямеччыне па падліках беларускага нацыянальнага камітэту ў 45-м годзе пастанавіла не вяртацца на радзіму ад 75 да 100 тысяч чалавек. Арганізацыя, што займалася потым рассяленнем перамешчаных асоб з Еўропы, пісала пра 25 тысяч беларусаў у нямецкіх пасляваенных лагерах. Таму праўда дзесьці пасярэдзіне. Вядома, што ў ЗША пасля вайны прыехала крыху больш за 20 тысяч беларусаў, а гэта была краіна, у якую найбольш нашых суайчыннікаў паехала.
Паводле савецкіх і постсавецкіх энцыклапедыяў, не толькі дата пачатку вайны, але і дата завяршэння вайны 9 траўня розніца ад заходніх, дзе дзень перамогі адзначаецца 8 траўня. Калі для беларусаў рэальна скончылася вайна?
9 траўня 45-го года, таму што Беларусь жыла паводле маскоўскага часу. Але яшчэ некалькі гадоў да пачатку 50-х на тэрыторыі нашай краіны працягвалася барацьба. Тут змагалася польская, украінская, беларуская падполле, а яшчэ ішла рэпатрыяцыя з Нямеччыны ці наадварот Польшчы, працягваліся рэпрэсіі.
Маем падставы называць вялікую айчынную вайну мітам.
Яна не была ўсеагульнай для нацыі, бо розныя групоўкі змагаліся за сваю айчыну. І кожны па-свойму разумеў сваю айчыну. Тым больш не была айчыннае разуменне як вайны выключна народаў СССР з нямецкімі фашыстамі, бо беларусы змагаліся на баку саюзнікаў. Былі, як мы ўжо казалі, і людзі, якія аднолькава змагаліся ці хацелі змагацца як з нямецкімі акупантамі, так і саветамі. У кожнага была свая праўда. Але галоўнае, храналагічная вайна ў Беларусі не супадае з вайной, якую вялі іншыя народы СССР.
Як доўга будзе існаваць міт пра трагедыю сярэдзіны 20-го стагоддзя, як пра вялікую айчынную вайну?
Пытанне вялікай айчыннай вайны стане менш балючым гадоў праз 20-30. Усяму свой час. Збольшага адыдзе пакаленне ветэранаў, і таму просто мы не будзем так балюча глядзець на гэтыя падзеі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Тутэйшыя, Крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ. Жыццё і смерць мітаў. Маратон Беларуская Атлантыда.
Ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі ў праграме Вячаслава Ракіцкага.
Я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы вы таксама можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Неўзабаве агляд вашых лістоў у перадачы паштовая скрынка 111. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Петыцыю на імя генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча з патрабаваннем скасаваць артыкул 193 крымінальнага кодэксу перадалі актывісты праваабарончых і моладзевых арганізацыяў. Некаторыя ўдзельнікі акцыі былі апранутыя ў строі дзедаў марозаў. Расійскі фізік-ядзерчык Андрэй Ажароўскі асуджаны на 7 сутак падчас грамадскіх слуханняў на тэму будаўніцтва АЭС у Астраўцы, заўтра выходзіць на волю. І заўтра ж яго чакаюць на навуковай канферэнцыі ў Стакгольме. У Гомелі працягваецца суды над актывістамі, якія спрабавалі правесці акцыю памяці зніклых. Яны пакараныя буйнымі штрафамі. Белорусские улады обещают, что колькость часово невыездных за мяжу скоротится. Будет спрощены и выезд детей на оздоровление. Поводле нового закона, який вступит в силу в наступном годе, достатково будет дозволу одного из батьков.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Зараз на чарзе передача «Паштовая скринка 111». Листи слухачов на свободу читав і коментує Валентин Жданко.
У одним з вераснёвських випусків програми «Паштовая скринка 111» прогучав ліст Євгена Стужинського з Нясвіжу, у яким автор виказав меркування, що у громадському житті сьогоднішній Білорусі відбулося вертання до совєтської традиції – коли официальная неправда и криводушность лечились нормой. На этот лист откликнулся наш давний слухач и автор Костусь Сырель Зушачев. Звертаючися до темы поездок президента Лукашенко по узорных господарках, он пишет: «Тое, як отбываются эти поездки, только шкодит имиджу Лукашенко и ягоному авторитету, снижая ягоный рейтинг. Расповеду одну историю. Гарадзенщина, ясная жнівеньская раніца у разгар жніва. На житнёвым полі з паўдзясятка камбайнаў, акуратна пастроеныя уступам. Тут жа побач некалькі грузавікоў: УАЗ-469, Волга, яшчэ пару легкавушак. Камбайнеры, вадзіцелі аўтамабіляў на сваіх месцах, за стырнамі тэхнікі, усе апранутыя, як на кіназдымкі пра тружанікаў сяла. За якіх пару соцень метраў ад усяго гэтага на бліжэйшым пагорку стаіць малады мужчына з біноклем на шыі. Час ад часу ён прыкладае сваю оптыку да вачэй і пільна ўглядаецца ў далячынь. Мінае гадзіна, другая. Вось ужо і ранішняя раса знікла, выпарылася з набрынялага зернем калося. Сонейка пачало прыпякаць. Чаму ж стаяць камбайны, не жнуць? Час жа прыспешвае. І што ж там робіць той, што на пагорку, куды ўглядаецца? З кабіны аднаго з камбайнаў вылазіць камбайнер, пачынае спускацца па лесвіцы. З УАЗіка спрытна, нягледзячы на 100-кілаграмовую вагу, выскоквае мажны мужчына і пагрозліва крычыць: «Пятро, ты куды, так твой перагэтак? А ну назад!» «Дык гэта, Іванавіч, я на хвілінчку, надта напёрла, не вытрываю. Я тут побач, кола памачу і назад. Ах ты гэтак твой ператак! Давай толькі бягом і ў кабіну!» Мінае яшчэ 2 гадзіны. Раптам той з біноклем зрываецца з месца і бяжыць да камбайнаў, крычучы на ўвесь голас: «Бацька едзе!» Мажны мужчына з УАЗіка крычыць: «Давай!» Грымнулі амаль адначасова рухавікі камбайнаў і грузавікоў, ажно здрыганулася зямля. Залапаталі барабаны, зашамацела салома ў матавілах, пасыпалася зерня ў кузавы. Вось яно жніво, як яго паказваюць у таленавінах. А на даляглядзе на чорнай шашы паказаліся спачатку некалькі міліцэйскіх машын з мігалкамі, пасвістваючы час ад часу сірэнамі і крычучы нешта ў магутныя дынамікі, а потым праляцела калёна чорных легкавікоў, і зноў заміргалі міліцэйскія. І вось праімчаліся ўжо побач і зніклі, бы не было іх, пакінуўшы толькі мроєва над чорным асфальтам. Спыніліся камбайны і грузавікі, вылезлі з іх мужчыны, маладыя і старэйшыя, стомлена прыселі і прылеглі на ўзмешку. Цяпер скажыце мне, якая карысць ад такіх спектакляў у краіне? Якая ад іх карысць прэзідэнту? І што будуць думаць пра прэзідэнта і кіраўніцтва краіны удзельнікі гэтых агра-шоу? Каму патрэбная такая паказуха? Напісаў у сваім лісце на свабоду наш даўні слухач і аўтар Кастусь Сырель Зушачаў. Самая дзіўная справа, Кастусь, што надта вялікага абурэння і злосці сярод удзельнікаў гэтых шоу няма. Мне таксама даводзілася размаўляць з тымі, хто удзельнічаў у падобных, так бы мовіць, паказальна-пастановачных імітацыях бурнай дзейнасці. Так, пасміхаюцца, так, бурчаць. Але каб хтосьці на адрэс адмовіўся ўдзельнічаць у масоўцы, не апрануў адмыслова прывезены начальствам парадны камбінезон, такога няма. Людзі ўспрымаюць гэта як нейкі абавязковы рытуал, без якога думаюць, хто яго ведае, можа і непрыстойна сустракаць высокае начальства. Наш слухач Міхаіл Шавель з Менску ў сваім лісце выказвае наступную прапанову. Расказвайце па свабодзе пра пераслед журналістаў, якія крытыкавалі мясцовую ўладу ў савецкі час. Многія з іх страцілі здароўе, а некаторыя і жыццё. 40 гадоў таму, у восень 1969 году, у Рагачове быў забіты мой зямляк, журналіст Сергей Найдзёнін. Сіротамі засталіся двое ягоных дзяцей, аўдавела жонка. Тады Рагачоўская раёнка змясціла толькі некалькі радкоў пра смерць свайго загадчыка аддзела сельскай гаспадаркі, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Шавель з Менску. Мясцовыя і не толькі мясцовыя газеты ў савецкі час былі цалкам падкантрольныя камуністычнай уладзе. Цяжка ўявіць, што нейкая з іх адважылася крытыкаваць уладу ў прынцыповых пытаннях. Што ў 60-е гады магла выкрываць раёнка? Нізкія тэмпы нарыхтоўкі кармоў у нейкім калгасе? Ці вясковае бездарожжа? Пра палітычны пераслед журналістаў, як пра з'яву, у камуністычным савецкім саюзе гаварыць не выпадае. Журналісты аж да гарбачоўскай перабудовы былі звязаныя па руках і нагах. Зрэшты, магчыма, спадар Міхаіл, вы маеце на ўвазе нейкі выключны выпадак, пра які дагэтуль не было шырока вядома ў Беларусі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш слухач Владзімир Іваноў са Смаргоні згадвае падзеі 13-гадовай даўніны. Рэферэндум лістапада 1996 году, у выніку якога ў Беларусі была кардынальна зменена канстытуцыя, і прэзідэнт набыў права пажыццёва заставацца пры ўладзе. У сваім лісце на свабоду спадар Владзімир піша: «Я тады працаваў урачом у доме-інтэрнаце для псіхічных хворых у Верхнядзвінскім раёне і быў уключаны ва ўчастковую выбарчую камісію. На жаль, давялося ўдзельнічаць у тым падмане. Напрыканцы галасавання мне прапанавалі выйсці з пакоя, дзе падлічвалі галасы. Я чуў, як званілі па тэлефоне і патрабавалі забяспечыць 90% удзел у галасаванні. Так што асабіста для мяне зразумела, як былі падлічаны тыя галасы. Пад націскам адміністрацыі давялося ўступіць у БПСМ, так бы мовіць, засведчыць сваю лаяльнасць. Цяпер я не працую. З верасня 2008 году інвалід другой групы. Жыць стала цяжка, ледзь звожу канцы з канцамі. Штомесяц залажу ў даўгі, недзе да 100 тысяч рублёў. Уладкавацца на працу немагчыма, з другой групы інваліднасці нідзе не бяруць. Так што наступствы фінансавага крызісу адчуваю на сабе. Раз на год дапамагае Чырвоны крыж, а адрасная сацыяльная дапамога мне аказваецца не паложана. Калі яшчэ год таму я пры маіх даходах мог дазволіць сабе турпаездку, дык цяпер не. Калі б наша квітнеючая дзяржава дабавіла да пенсіі хаця б 100 тысяч, было б лягчэй. А так, я аддаў лепшыя гады жыцця дзяржаўнай сістэме аховы здароўя, а ўлада спасылаецца на фінансавыя цяжкасці, хоць сама пры гэтым будуе лядовыя палацы, бярэ крэдыты на будаўніцтва небяспечнай, і я лічу непатрэбнай АЭС у Астраўцы. І пра свету не бачна», — напісаў у сваім лісце на свабоду Владзімир Іваноў са Смаргоні. Такія ж ці падобныя пытанні задаюць сёння многія беларускія пенсіянеры. Пенсіі ў Беларусі не падвышалі ўжо больш як год, тым часам як гадавая інфляцыя ў краіне вымяраецца двузначнай лічбай. Гэта значыць, жыццёвы ўзровень пажылых людзей да інвалідаў паслядоўна штомесяц зніжаецца. Ці павінна ў такіх умовах дзяржава па-ранейшаму выдаткоўваць мільёны даляраў на дарагія і зусім не першачарговыя будаўнічыя праекты? Ці маюць маральнае права высокапастаўленыя чыноўнікі і дэпутаты атрымліваць шматмільённыя зарплаты ў той час, калі значнай частцы пенсіянераў не хапае грошай на самае неабходнае? Пытанні выглядаюць рытарычнымі, але самі пенсіянеры вельмі хацелі б пачуць на іх канкрэтныя і пэўныя адказы ад той улады, якая запэўнівае, што дужа клапоціцца пра ўсіх сацыяльна неабароненых. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста — даўні сябар свабоды Уладзімир Лугаўцоў з Менску. Як і сотні інших наших слухачів, він звертається з просьбою про нову книгу Сергія Дубовця «Як», що вийшла недавно у серії «Бібліотека свободи». Господар Владимир пише: «Слухаю «Свободу» давно, апошні гады три щоденно. Раней, калі ще мог, з задоволенням ходив на презентації ваших книг. Напомінам об тим часі стоять у мене на полиці «Быков на свободе» і «Дуліна от Бородуліна». Однак апошнім часом мої вандроўкі вельмі короткі, тільки з кійком, каля дому. Тому все, що могу сьогодні, гэта читати нашу ніву ды слухаць «Свободу». Про презентацію нової книги «Як», про разгон ланцуга солідарності на площі Каліновска, про наведування Литви Лукашенком. А тут знов сексоти у цивільним. І знов яны вакол, і знов їх цілий натовп. І яны уже нікуди адсюль не з'їдуть, застануться тут. Дык як же гэта витримать? Ці убачу я, як Мірон уздымає бело-червоно-белий стяг над домом урада. Няма отказу. Може, знайшов би його, калі б прочитав книгу «Як». Але дзе мне яе здабыць? Напісаў у сваім лісце на свабоду Владзімір Лугаўцоў з Менску. Настане момант, спадар Владзімір, і не Мірон, а новая беларуская ўлада ўздыме над домам урада гістарычныя нацыянальныя сімвалы, пад якімі Беларусь стала ў 91-м годзе незалежнай дзяржавай і пад якімі, дарэчы, першы беларускі прэзідэнт прысягаў на вернасць гэтай дзяржаве. Зычым вам, спадар Лугаўцоў, дачакацца гэтага часу. А новую книгу из библиотеки «Свободы» и вы, и десятки інших активных слухачов неузабаве атрымаюцца у якасці подарунка от нашего радио. Дякую всім, хто знайшоў час для ліста на «Свободу». Пишите, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радіо «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за «Свабодай».